Першы ліст апостала Паўлы да карынцінаў, раздзел 8. Што да ідалам складаных ахвяр, мы ведаем, бо маем усякае веданне. Але веданне надзімае, а любоў будуе. Калі каму здаецца, што ён нешта ведае, дык ён не спазнаў яшчэ, як трэба яму ведаць. А калі хто любіць Бога, той ведамы яму. Адносна спажывання ідалам ахвяраванага мы ведаем, што няма на свеце ніякіх ідалаў і ніводнага Бога, апрача адзінага. А хоць і ёсць у небе ці на зямлі тыя, што называюцца багамі, бо шмат такіх багоў і гаспадароў, але для нас існуе толькі адзін Бог Айцец, ад якога ўсё і мы для Яго, і адзін Господ Ісус Христос, праз якога ўсё і мы праз Яго. Але не ва ўсіх ёсць веданне. Некаторыя дасюль, прызвычаюшыся да ідалаў, ядуць ахвяраваныя ідалам, і свядомасць іх спаганьваецца, бо кволая. А ежа не набліжае нас да Бога, бо не бяднеем, калі не ядзім, і таксама ядучы нічога не набываем. Усё ж такі глядзіце, каб ваша свабода не сталася часам спакусай для слабых. Бо калі б хто ўбачыў таго, што мае веданне і ўзлягае пры ідальскім, няўжо яго свядомасць, паколькі яна слабая, не заахвоціцца есці ідалам ахвяраванага? І слабы загіне з-за твайго ведання, брат, за якога памёр Христос. А так, робячы грэх супраць братоў і б'ючы па свядомасці іх нядужай, грашыце супраць Хрыста. Дык калі ежа горшыць брата майго, да веку не буду есці мяса, каб не горшыць брата майго».